Dobrý den, vítám vás na naší pravidelné přednášce Duchovní univerzity 0. stupně. Začínáme a ty dotazy už jsou připraveny, no a jestli já ano, tak uvidíme. Tak, předložím názor jako vždy. Zeolit, jestli používáte, jestli používám, tak to nevím, možná ano. Takže zeolit, hornina. Je možné podle vás hovořit s Bohem, když víme, že Bůh není bytost? Děkuji za odpověď. Napadá mě také pak v té souvislosti, s kým vlastně hovoří ve svých hovorech s Bohem ten autor. No, podívejte, ono je to spíš asi nadsázka nebo parafráze, protože samozřejmě pokud je proč hovořit, tak asi velmi dobře ví, že si promluví velmi těžko s Pánem Bohem, a já jenom pro pořádek zopakuji, proč nemůže být bytost, protože bytost má jednu z nejhlavnějších známek tu, že vnímá sebe sama jako oddělenou. To znamená, je tu prostor, který jí náleží, ten vnímá, ten je jí, a pak je tu to, co není ona, čili to ne já, a to je různě velké podle toho stupně vývoje té bytosti, od velmi vyhraněných postojů, kdy ten jedinec vidí jen sebe, jen to své, je ochoten pomoci jen tomu, z čeho, a tak dále, až po velmi vysoké duchovní postoje, kdy ti jedinci jaksi pomáhají, kde mohou. No. A na konci toho všeho je stav, který se nazývá slovy jsem vše, co jest i co není. A když jsem všechno, co jest, tak nemůže být něco, co nejsem. Čili tam nemůže být žádné ne já, a tady tam nemůže být ani mluveno o bytosti v našem slova smyslu. No a co není, no tak to už je ještě těžší k pochopení, protože to je vlastně ta konečná absolutní věta, která označuje asi to nejvyšší, čeho lze uvažovat. Přednedávnem jste hovořil o nakládání s tělem po smrti. Jak se díváte potom tedy na záležitost svatých relikví a jejich značného významu v řadě náboženství i oblibě u velkého samotného císaře Karla IV.? No, tím, že jsem prohlásil, že se nechám spálit a rozprášit na neznámém místě, jsem jakkoliv nesnížil jaksi jakýkoliv názor na relikvie či jinak, protože tam vlastně ti lidé využívají toho hmotného můstku mezi nějakou historickou osobností například a sebou své doby, což je možné, a myslím si, že daleko úspěšnější je vytvářet můstek svým duchovním srdcem, a i to musí být, a vedle toho jsou ty můstky ostatní. No tak podívejte, Karel byl ve své době velmi úspěšný a dá se říci, že nebýt i, jak se říká, otevřené ruky Páně, no tak by se to asi tak nepodařilo. Vzpomeňte na to, jak Karel řeže ten kus kříže z toho ráhna, a jak mnozí jiní panovníci celého tehdejšího kulturního světa mu odevzdávají, vzpomínáte na ten obraz, jak tam, no, tak mu odevzdávají část svých největších pokladů, a myslím si, že měli ty relikvie stejně rádi jako on, ale přesto pocítili z nějakých důvodů vážnost to udělat. No, nechce se mi spekulovat, jestli to vždycky bylo jenom altruistické, jestli náhodou někdy ta vážnost nevznikala i z jisté naléhavosti. No tak nechci Karlovi sahat do svědomí. A chci si myslet tak trochu, že vlastně to výsledek jakoby té podpory z té druhé strany, boží chcete-li, a když už mu dali ty vize, že stvoří tu Prahu jako nový Jeruzalém a v té vizi nakonec patří v té době v celku běžné přesvědčení, že ty hmotné části těl, třeba těch svatých, jsou něco jako magnet, který přitáhne tu vlastně duchovnost do toho místa, které on pochopil ve své vizi jako budoucí Jeruzalém, a tedy do toho logicky patří i tato výbava, vytváří tedy velký hrad, ochranou schránu, vytváří sbírku. No tak, jak si z jeho pohledu to bylo jistě logické a svým způsobem vlastně i úspěšné, protože za pár století se do té jeho klícky zrodí přinášeč skutečně a prožije tady život přesně tak, jak si přál, nebo jak viděl v té vizi, což nikdo nečekal, vidíte, a ty představy o jaksi životu těch duchovních míst jsou v celku tady dosti podřízeny ateismu a tak dále, a vlastně tato část Karlovy cesty nebo životního projevu je sice známa, ale myslím si, že mnohem víc se jak si zajímají lidé o to, jak bojoval v Itálii, jak bojoval se svým otcem, jak potom rozšířil svoje jaksi léní země svojí umnou diplomací a jinak, ale ono tohle je dokonce to hlavní, víte? Čili to všechno, co pozorujete zvnějšku, podle mého soudu z velké části má svůj původ v tom vnitřku, čili v té ne až tak veřejné a viditelné motivaci duchovně, jaksi vizionářské nebo jiné. No a on ten Karel v podstatě byl nesmírně úspěšný. Nejenom, že z prachu rozvalin zvedá zem, kterou nakonec rozšíří do nebývalých rozměrů, že opraví tu Prahu a Pražský hrad v rozvalinách, ale on nakonec tím, že ty vize vysloví, tak později si je lidé můžou kontrolovat a dneska ještě tak neúplně, vidíte, protože přinašeč, no tak už v tom prvním století to bude všem docela jasné, stejně jako to bylo za Ježíše, kdy ten první zrod v blízkosti toho Ježíše, to bylo jen pár lidí a pak jen nepatrná část. No a pak si lidi najednou uvědomili, cože se to vlastně stalo, proč všechny ty dějinné jakoby ukázky, které vznikly, tady byly. No tak i ten Karel měl ty relikvie, tak mu je nechte, stejně se většinou ztratili, ani se neví, jestli v té koruně je ten trn z té koruny, a tak se musí počkat, teď to někdy budou zkoumat snad, tak uvidíme, jestli tam v tom vrcholovém křížku ten trn bude nalezen, či nikoliv. Dneska už to umíme naštěstí bez destrukce. Existuje podle vás vůbec něco takového jako milosrdná lež? Je situace, v níž bylo možné lež ospravedlnit, respektive jak by takovou situaci mohla příkladně vypadat? Napadá mě také v souvislosti s tím, zda tedy už je vždy a pouze je lež vždy vyloženým zlem, tudíž pravda a nic než pravda. Děkuji za vaši úvahu. Já jsem tady nedávno uváděl příklad rozhovoru s nějakým posluchačem a já jsem se zeptal takhle. Až se vás zeptá příslušník represivního režimu, třeba gestapák, na to, kde je ten a ten člověk, a vy víte, že je členem patologického ničivého systému, že má s prominutím vymytý mozek a že slouží čistému zlu, aniž to ví, tak byste tomu gestapákovi tuto informaci sdělili? A pokud ne, tak by to bylo špatně? A budete si muset vybrat. Buď toho člověka zabijete a nebudete lhát a budete ti správní. A nebo to uděláte jinak. Čili víš, než co jiného je lidskost. No. Je tady někdo, kdo by tomu gestapákovi sdělil místo pobytu? Přihlašte se, nebojte se, my vám nic neuděláme. na rozdíl od toho gestapáka. Jste zcela v bezpečí. Jedná se o filozofickou otázku. Takže se vás teď zeptám druhou otázku. Odpověděl jsem vám. Čili každý fanatismus v jakékoliv oblasti může být zlem. Fanatismus lži, ale i fanatismus pravdy. Vyšší než cokoliv jiného je důsledek činů, které uděláte. Vy nemusíte lhát, vidíte, ale nemusíte říci tu pravdu. Někdy to vypadá jak v mateřské školce. Lidé v zajetí svých představ se chovají jak malé děti, nedomýšlejí vůbec důsledky svých činů, mají naučené programy, které jim vtloukli rodiče nebo někdo jiný do hlavy, nedohlednou ani za první roh, co způsobí svým činem a cítí se být v pořádku. Je to zvláštní svět. Takže taková je odpověď. Například. Budete mít člověka, který je smrtelně nemocen. Je labilní, není mu pomoci. Myslíte si opravdu, že je správné mu říct, když vidíte tu labilitu, i když nejdete se mýlit i ty největší chlapáci, možná, že i právě ti jsou ještě labilnější. Takže co s tím? No, tak asi nebudete lhát, že? A také nebudete, někdy to vypadá, až jako by ti zvěstovatelé té pravdy, jako by tím řešili nějaký svůj komplex, nebo dokonce je tam jistý prvek až radosti, nebo jak bych to nazval, rozumíte? Ve vzácných případech. No ty se máš špatně, ale já jsem na tom dobře. Takže nějak tak. Pokud to nemá k čemu pomoci, není jiné cesty, no tak každý je rád za naději. A nedá se říct, že je to naděje falešná. Čili míra dobra, nebo míra lidskosti. Jen primitivní hlupák se libuje v tom, že každému střílí do očí ty nejhorší zprávy, aby sám potom později, nedej bože, také rád neuslyšel chlácholící slovíčko. Víte? Naše technická civilizace, kterou mám tak často na paškále, vyrobila závěje chytráků, vlastně primitivů, kteří jsou odděleni od ostatních lidí silou silnější než silou bunkru. A tam potom je to tak možné. Ještě tak před desítkami let lidé byli daleko citlivější. A bylo jim jakoby stydno překročit základní morální kodexy. No, jde přece o hmotu, tak aby si ten člověk dal do pořádku svoje věci. Tedy rozumět, aby nám odkázal správně svůj majetek, nebo nějak jinak. Ale i to by šlo vyřešit. Při trochu taktu a citu. Můžeme přece s tím člověkem promluvit a odvést to do lehčí formy a vysvětlit mu, že to je přece jenom pro jistotu potřeba. Pro jistotu. Ale to je pro jistotu. Cesty Boží jsou nevyzpytatelné a přestože to není příliš časné, tak nikdy nevíte, co se může stát. A to tím i druhým směrem. Podívejte, příští vtěr, že to udělám. A bude. A neuspořádal jsem svoje věci. O, hrůza. Je pravdou, že oproti tomu těžce nemocnému v této chvíli si nejsem vědom, že bych měl ten důvod tak nalinkován, ale když to vidí ti druzí, tak mají pomoci. A tak. Přiznám se vám, že tedy ti troubadůři té pravdy za každou cenu i za smrt druhých mi nejsou příliš příjemní. Jakže to bylo? Téhle sezóny bylo nepravosti tepat. Kajzrok téhle sezóny. No, víte, co je nejkrásnější, že ti největší tepači sami většinou mají nejvíc másla na hlavě. Takže tak, stačilo vám to a udělejte si vlastní názor, protože já tu nejsem norma, já jsem pouze poradní hlas, který se s vámi zamýšlí nad vašimi otázkami, to je všechno. Ten SSák, to je ale podpásovka, co? Napřed je to všecko jasné, že jo? Tak, tak, tak. A teďka do toho ten SSák. A teď co s tím? Vidíte. Jak to budeme řešit? Čili lidskost a svědomí. To je to, co rozhoduje. A ne nějaké přihlouplá pravidla. Přiznám se, že kdyby z mojí ordinace odcházeli lidé, zlomeni, trpící další měsíce z bílého života, tak bych se necítil příliš dobře. Měl bych to jako osobní, jakoby temnotu na své duši. Špatně by se mi s tím žilo. Někdy musím 10krát opakovat, ten stav je vážný. Neberte to na lehkou váhu. A tak dále. A nějak jinak používat eufemizmy. A někdy ne zcela přímo i říct, je to také ve vašich rukou, ten osud. Musíte si vybrat. Ale nikdy ne na první signální. No, konečně. Jíte v potravinách pesticidy? Lidé, kteří si chtějí ověřit, zda si koupili poživatiny zažené chemií, by se mohli v horizontu zhruba 3 let dočkat. Vědci z akreditované laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy VŠHT Praha nyní vyvíjejí testovací sady pro domácí užití. Ježíš, to bude zmatek. Jedni budou tvrdit, že to ještě v normě, druzí budou říkat, co jste nám to prodali. Nakonec z toho vznikne poznání, kdeže se to vlastně nacházíme. A budou všude. 80 let od premiéry Matky Karel Čapek jí reagoval na předválečnou situaci v Evropě. Přesně před 80 lety 12. února 1938 měla v Národním divadle premiéru hra Karla Čapka Matka. Protiválečné drama staví do kontrastu velké činy mužského světa s údělem ženy, která postupně ztrácí manžela a svých 5 synů. Nesouhlasím s vámi. Je to podle mě, podle mého názoru, jinak. Mám jiný názor. Matka není o rozdílných světech mužů a žen, kde ti muži válku nechtěli, ale šli bránit svůj vlastní rod. A matka nakonec přijmula tu obranu jako vyšší princip než mateřský cit. To je podstata Čapkovy hry. Je to tedy filozofická studie obrany před zlem, kdy člověk v některých chvílích musí ztratit i to nejcennější, tedy život syna, aby bylo zlu zabráněno. Je zvláštní, jak v dnešní době se zrelativizovalo to zlo a filozofické chápání. Všimli jste si, jak si v tom komentáři ten posun? Vnímáte ho? Nevím, já ho vnímám velmi přesně. Úděl ženy a činy mužského světa. Něco se stalo s naší logikou a filozofií. Až příliš často je to vidět. Dobrý den, mám dotaz. Křesťané často mluví o satanovi. Pokud je však Bůh vše, co jest, jenom kopírujete moje slova z jedné přednášky. Jak něco může být satan? Nebo satanovo dílo? Tak se zeptejte, když Bůh je vše, co jest, jak může být Bůh vaším lidským kamarádem, který někde vraždí a mučí? To vyjde na stejno, víte? Ale pojďme teda dál. Jestli Bůh vše, co jest, anebo je něco satanovo dílo, a nebo je podle vás satan jen výmysl křesťanů, kteří tímto pouze nedokáží akceptovat, že Bůh je i v tom, co se jim nelíbí, i v tom, co je podle nich špatné. Proč byste to chápali jako negaci? Vždyť přece, jestliže je popsán a pojmenován, tak to není negace, ale zřetelné vyjádření, jaksi vědomí, že toto existuje. Jak jste mohli dojít k takovému závěru ve své úvaze? Čili pojďme k tomu ještě jednou. Na počátku je absolutní rovnováha ve všem, kdykoliv a kdekoliv. Ta by sama zůstala nehnuta, ale musí obsahovat i protipol, tedy čas a rozměr. Musí se tedy rozdělit část toho prazákladu, chcete-li Boha, a vzniknat tak první rozměr a čas. I to rozdělení musí být tak rozděleno ve dví, takže tvůrčí čtyřka, čtyři prasíly, které tvořím. Znamená to, že cokoliv existuje, vzniklé z tohoto jednoho základu, je duální. To je rozdělení, znamená dvojnost. Tady máte nulový bod a tady máte prvé dva body z něj. Napravo, nalevo. A ta dualita se promítá do čehokoliv, co je, tedy i do zákona děje, tedy do osudu, do činění. A tak každý běh děje, který je, se pohybuje mezi póly dobra a zla. Je to často těžko k pochopení, kdy jedno je dobro, pro jiného zlo, takže králík jistě nejásá nad tím, že ho uloví vlk, a vlk jásá nad tím, že uloví králíka, protože se nažere. U vyšších, jako je člověk, je ta dualita ještě složitější. Je tam větší rozhodování, větší svoboda mysli a i větší možnost tedy úhybu a také větší odpovědnost. Takže v praxi to znamená, že ta svobodná vůle člověčí v tom nabízeném osudovém ději se vyjadřuje vlastními rozhodováními. Teď přichází další otázka, kterou vždy kladu. Je v tomto sále někdo, kdo je bez chyby? Přihlašte se. Právě jsme se tedy dozvěděli, doufám, že se neobvinujete falešně, že to není jaksi sebeobvinovací paranoia, ale právě jsme se dozvěděli, že tedy my všichni bereme podíl v tom prostoru toho dobra a zla. Někde se tam pohybujeme. A tak, co pro jednoho ještě, řekněmeš, přirozené, pro jiného již ne. Až budete jednou, říkám jednou, vyšší bytosti než tyto lidé, tak drtivá nebo všechno z toho, co dnes je pro vás možné a samozřejmé, bude nemožné, protože to bude za hranou. Váš postoj, vaše úvaha, vaše inteligence bude někde úplně jinde. A tak to, co dítě mělo dovoleno v uvozovkách, už dospělec v žádném případě. Pokud by jednal jako to dítě, bude tvořit zlo. Takže i to je relativní. Záleží na tom, kdo koho řešíme. asi nebudete chtít mít stejné nároky na člověka s vysokým IQ a vzděláním oproti člověku, který třeba nemohl jít do školy a tak dále. Vidíte. No. Tak je to i v tom přeneseném případě. No. A teď tedy k tomu dobru a zlu. To, co dělá podle mě mnohým problém, je pochopit význam slova svrchovaný. A tak lidé vybírají podle toho, kam dosáhne jejich inteligence a jejich filozofie, míru, kterou přišknou tomu, a pak přišknou tomu druhému a nechápou, že když vytvoří toho druhého, tak ho staví na roveň Boha. Rozumíte tomu? A to je zásadní omyl. Nic se nemůže rovnat zdroji. To je zdroj všeho, co jest v dobrém i ve zlém. Tedy cokoliv je, jest on, protože je absolutní. Není nic, co by nebylo Bohem. On je tvůrcem, on vlastně tím, že dělí část sebe sama, dává vzniknout času a prostoru. A v tom času se odvíjí zákony v dualitě, tedy v dobru a zlu, nahoře, dole, světlo, tma a tak dále. Čili nemyslím si, že by, jak píšete, křesťané se pouze pokoušeli jaksi vytěsnit. Myslím si, že ne. Myslím si, že tam může být problém v tom přijmout slovo absolutní, nekonečný. Že jako lidé ještě nemáme dost velikou mysl na to, aby jsme pochopili. Jsme naučeni svět sortírovat do krabiček, archetypů, tak si usnadňovat tak těžký proces chápání světa. Jinak jsme totiž odkázáni na tu nejpracnější cestu. To je vnitřní zkušenost, vnitřní cesta, vnitřní pochopení, přemýšlení. Když máte krabičku, to je mnohem jednodušší. Najdete několik styčných prvků, šup s tím do krabičky. Máte to vyřešené. Máte něco hodnotit, otevřete krabičku, víte. Jenomže tohle je samozřejmě cesta jenom poměrná. Takže asi tolik k tomu, to se bude vyvíjet v dalších staletí a tisíciletí ten názor a můj názor znáte. Tedy v tom projeveném vesmíru vzniká-li život bytostný, dostává i svobodu svého rozhodování. Proto, aby se mohl vyvíjet. Kdyby šel jako po koleji, nebyl by žádný vývoj. Nebyl by kde se rozhodovat. Všechny vyhybky byly nastavěny správně a dokonale, ale v tom člověku by nebyla vyčerpána všechna touha po poklesu i po dobru. Takže to je důvod, proč to tak je. Abyste byli úplní, musíte být zcela ve své věci pevní. A vy sice můžete něco třeba opustit vědomě, ale musí to být vědomé opuštění. Vy nemusíte všechno vyzkoušet. Tak se pravděpodobně, jak si neřežete nožem a nepálíte se sirkou, protože víte, že to pálí. Dokonce někdy jste to ani nevyzkoušeli, možná někteří, zvlášť ustrašení jedinci. My ostatní to, jsme to za mladá vyzkoušeli všichni, ne? Co říkáte? I když nám říkali, nechoď tam, spadneš, no, tak nějak. Tohle je speciálně velmi nádherně jednoduchá filozofická otázka, která je tak málo kdy řešena. Všimli jste si toho protimluvu? Člověk se klaní Bohu jako tomu, co je absolutní hodnotou. A pak říká, ano, tohle je od tebe a tohle to s tebou nemá nic společného. Tím vlastně říkáte, že Bůh má jenom omezenou jurisdikci. A to děláme proto, aby jsme nemuseli přiznat, že zdrojem toho zla, oživlého zla, není Bůh, ale my. To se přiznává těžko. No. Pardon. Co je to oživlé zlo? Budete mít krabičku s výbušninou. Ta bude ležet na stole jakkoliv dlouho a nic se nestane. Až do okamžiku, než škrtnete sirkou. To znamená, tu výbušninu neinicializujete. Rozumíte? Tak je to i se zlem. Zlo je součástí osudového paradigmatu. Proto, aby ti, kteří chtějí jej naplnit mohli. Dostupně, který oni sami jsou schopni naplnit. Zlo nemusí být projeveno. To je otázka lidí. Také si všimněte, jak v kulturách různých ty zla se různě naplňují. Budeme mít výročí, vidíte, 12 tisíce leté a tam jsme mohli pozorovat, jak to zlo se naplnilo až znepokojivě stejným způsobem, ale to je možná přehnané, protože v podstatě ten mechanismus toho procesu zmaru musí vycházet z přírodního zákonu. On není unikátní nějakým způsobem. A taky dnes vidíme, jak lidé vzdálení od sebe navzájem jsou neschopni se domluvit, jak se střílejí či dělají jiné věci. A je to stejné jako tenkrát, kdy zase jiné skupiny lidí se nemohly domluvit, tak postupně krůček za krůčkem vítězilo to, čemu říkáme zlo, až se celý systém rozpadl. Ten proces je velmi podobný tomu dnešnímu. Jdeme dál. Na severu Středoevropan jsem četl článek, z něhož vnímám jen závěr o populační explozi na africkém kontinentě, o němž chtěl poprosit komentář. Další počty lidí budou vytvářet tlak na zdroje, ať už se jedná o zemědělskou půdu, vodu nebo zaměstnání. Jihoafrické Kapské město očekává do tří měsíců den nula. Mají zcela vysknout všechny zásoby pitné vody. I z tohoto důvodu prý 37% mladých lidí v subsaharské Afriky, a je řeč o desítkách až stovkách milionů lidí, chce odejít do nějaké jiné země a tak dále, a tak dále. A tak dále, a tak dále. Nebudu to ani číst s prominutím, protože to je záležitost procesu, o kterém jsme tady mluvili na půli univerzity bytí již mnohokrát, už od počátku, před 20 lety nebo kolika, 23 letech, ještě více lety. A je to proces, který je výsledkem chybného zaměření, filozofického zaměření lidské společnosti a člověka jako druhu. A jsou to naprosto jasné a logické důsledky. Je to předobraz budoucích úkolů, které budou muset řešit lidé. Je to neodvratitelné, stejně jako že jedna a jedna jsou dvě. Nedá se s tím nic dělat. Může to stát velké úsilí, velké utrpení, velké oběti. Teď jsem si četl článek zrovna, který se nazýval Stoupání hladiny moří. Vědci něco přehlédli. Ano, vědci něco přehlédli už dávno. Nebo ještě lépe, věda nedohlédla ještě nikdy. Procesy, které se právě nyní rozvíjejí, popsal Zezulka před 50 lety. Zcela přesně, na rozdíl od ještě předloňských studií a těch současných také. Čili ty procesy budou mít svoji vlastní dynamiku, je to přírodní zákon znovu, čili ne nějaké chtění nějakých šarlatánů, nebo jak to nazvat. Je to o míře schopnosti chápat prostor, v kterém žijí, a spojovat informace do výsledných logických celků. Čili stoupání moří nebude 60 cm, jak se nyní s hrůzou zjistilo. To je zase jenom veliká chyba. Ale bude to mít jiné průběhy, které nám ukáže čas. Je to neuvěřitelné, ale i pochopitelné. Co? Že člověk, natolik inteligentní tvor, není schopen vytvořit rozumné poznání dějů, které tady probíhají. Já jsem zažil nekonečnou šňůru naprosto neotřesitelně hlásaných názorů a pak opravných názorů, těch prvních neotřesitelných, dalších neotřesitelných opravných názorů a nakonec jediný, kdo z nich měl pravdu, byl Zezulka. A to nebyl ani klimatolog, ani fyzik, ani glaciolog, nikdo další. Jak je možné, že člověk, který bydlí na Smíchově, ve svém bytě, bez jakéhokoliv přístrojů vybavení, popíše ty děje lépe než desítky tisíc vědců, kteří se zabývají těmito obory? Jak je to možné? Něco je špatně, vidíte. Takže může to být různé důvody, já vím, ale číst to nebudu. Ta situace má svůj vývoj a člověk se podobá štrosu, když štros prý nestrká hlavu do písku. Když posledním štrosy jsem viděl, když jsem byl na zasedání Evropského parlamentu, tak jsem šel takhle zadem a tam mají krásný parčík, nádherný. A v tom parčíku mají celou sadu pštrosů, který mají strčený hlavy do písku. Z bronzu, takhle pěkně velkých. Takže jsem si říkal, no tak tady někdo si dělá teda pěknou legraci. No a jinak se to nedá popsat. Už od počátku století, od 30. let, je naprosto jasné a dřív předtím, že máme problém. Když Rusové v jedné ze své studií v Sovětském svazu ještě tehdy studovali svoje obilnice, tak se libovali nad tím, že se zvýšila průměrná teplota o více než stupeň. A děkovali jaksi Leninovi a Stalinovi za to, že se zvýší výnosy. Jen nepochopili, že to není až tak dobře. No, to byly někdy 30. léta, ale zdroj se mi už neptejte, četl jsem tu studii, je to už strašně dávno. To jsem byl ještě jinoch. Abych se nedostal do situace. No. A když jsem byl učen u Zezulky první roky, tak říkal, že je pozdě už, že ještě by to šlo nějak zvrátit. Dneska se víra probouzí, jenomže už je strašně pozdě. Už se s tím nedá nic dělat, rozumíte? Jako když rozjedete vlak plným výkonem motoru, který má, pak se tváříte, že ty tisíce tun zastavíte na obrtlíku. To prostě nejde. Tak bude muset vynaložit velké úsilí na všech úrovních, aby ten proces se alespoň nějak uřídil. Vzpomínáte, jak jsem chválil vládu za to, že začíná starat o zachování vody v krajině a tak dále a tak dále. A to je logický důsledek toho, co nás čeká. Byl jsem na konferenci environmentální těch WHO a v Ostravě a byli tam ministři zdravotnictví a nejcennější na tom bylo, že tam byly naprosté špičky světového výzkumu, které se dotýkají těchto oblastí a věru, že to byly informace velmi nosné. Takže zas, aby jsme to nepřehnali, budeme říkat, že to je dobrý. Jako tomu pacientovi neřekneme, že za měsíc nám končí čas. Takže přátelé, bude to dobrý. Uvidíte. Chtěl bych se zeptat, proč je čas na hodinách v zrcadle jiný. No teďka, jak to myslíte? Jestli se otáčí na druhou stranu, za to může optika. A jestli se ptáte po jiných zrcadlech, tak za to může fyzika. I když optika je fyzika taky. Dobře, takže jiný oddíl fyziky než optika. Ježišmarja. Zde předkládám dopis Alberta Einsteina, může být pravdivý, děkuji. Koncem roku 80 dcera slavného génia věnovala 1400 dopisů psaných Albertem Einsteinem Hebrejské univerzitě s příkazem nepublikovat je, dokud neuběhne 20 let od její smrti. Toto je překlad jednoho z nich. Když jsem navrhl teorii relativity, velmi málo lidí mě pochopilo a to, co odhalím a přinesu listu teď, rovněž koliduje s nepochopením a předsudky světa. No už tato věta je trošku podezřelá. Víte? Malinko. Když se vžijí do člověka, který ví a který je tak hluboko, tak by možná tímto způsobem mluvil trochu obtížněji, protože toto je vyjádření člověka, který stojí mimo, obdivuje se Einsteinovi a tak dále. No dobře, žádám tě, abys chránila dopisy, jak dlouho to bude nutné. Roky, dekády, dokud se společnost nevyvine na takovou úroveň, aby akceptovala to, co vysvětluji níže. Zase, opět tam něco drhne. A speciálně roky, dekády, dokud se společnost vyvine na takovou úroveň, aby akceptovala to, co vysvětluji níže. Připadá mi to trochu jako zvenčí, rozumíte? Kdybych si představil, že by to měl psát jakoby ze sebe, tak by zvolil trochu jiný slovosled. Existuje extrémně mocná síla, pro kterou zatím věda neobjevila formální vysvětlení. Je to síla, která zahrnuje a řídí všechny ostatní síly, a dokonce je obsažena ve všech fenoménech, které operují ve vesmíru, ale přesto jsme ji nedokázali identifikovat. Tato univerzální síla je láska. Když vědci hledali sledující vesmíru a tak dále, je to pravda, ale taky ta formulace či můj názor spíše víc než 50 falzum. Pořád trvám na tom, že vědoucí by to psal jinak. Už ne? Nakolik dokážu svoji myšlenku ovlivnit pochody svého těla? Je reálné, že pokud budu vyvíjet na tělo nějaký tlak, například, že myšlenkou budu působit na tělo tak, aby se zbavilo nějakého výrůstku, chřipkového víru nebo aby zhublo, je reálné, že by to mohlo mít vliv? Svojí myšlenkou můžete ovlivnit cokoliv. Je otázka, jak bude hluboká a silná. A viděli jste třeba pokusy s kulaginou nebo jiné? Viděli, vidíte, jak se pohybují předměty vzduchem? A to byly ty nejněžnější případy, které se dostaly před zrak vědců. Byly ještě mnohem jiné. Možná, že právě v této chvíli někdo myšlenkou nebo stavem zastavuje tep svého srdce, dech a dostává se do jakýchsi zvláštních stavů, aby se později probudil. Možná, že někdo takový právě v této chvíli někde trvá, aby se za další století nebo dvě probudil v jiné době. Sportovní střelec prý dokáže zastavit tep svého srdce v době výstřelu, aby se netřásla ruka. A příkladů bychom určitě našli také dost jinde. Když se podíváte na třeba případy exponování filmů, vůlí, a to ne ze zdrojů pochybných, tedy těch skeptických, ale ze skutečných zdrojů, tak vidíme, že myšlenka může mít svůj projev i zde. Sám jsem kdysi viděl osobně pokusy, při kterých byly filmy exponovány pouze silou mysli, a to bez diskuze. Nebyly to sice v našem českém případě žádné supervýtvory, ale přesto došlo k ovlivnění fotocitlivé vrstvy nespochybnitelným způsobem. To nemluvím o těch, kteří dokázali to též v daleko větší míře až do stádia obrazu. Takže jistě, že dokážete, když to bude mět být. Viděli jste někdy příběhy třeba hraničních zkušeností? Člověk ztroskotá na moři a pak několik dní plave ve studené vodě. A tak dále, a tak dále. Nebýt té vůle, té myšlenky, tak by byl dávno mrtev. Mám strach o Českou republiku. Každý se stará sám o sebe, nikdo nemá čas. Kdo ji ochraňuje, jenom přece vlaniští rytíři? A kdo má pro ní nějakou láskyplnou vizi? No, honem, Zezulka. Kde je ta společná věc pro český národ? Ta je pořád, my ji nemusíme vidět úplně přesně a tak dále a dále, dále. Je to zase už i v tom samotném filozofickém hledání smyslu významu národ a vlast a jiné, kdy pozorujeme často přesně podobně vlastně posunuté hodnoty, jako bylo možná v tom jednom z dotazů, a kdy neúplně chápem, cože to vlastně je. A tak často sklouzáváme do představ, řekněme, obecného souhlasu a vzpomínáme na druhou část, a to je sám důvod, proč vzniká takový útvar, jako společenská smlouva. A to, že vznikne, má svůj důvod přece. A ten důvod neleží vždycky jenom v tom, jestli souhlasíme spolu navzájem v tom, jestli teda pod Václavem u Vocasu nebo nějak jinak, ale má to poněkud jiný rozměr. Někdy až dokonce pragmatický. Už jste viděl film Celestínské proroctví? Ano, viděl. To jsem ani nezaregistroval. Na internetu je velké množství binaural beats, tedy zvukových stop vytvořených za použití specifických frekvencí, které samotné nebo případně s přidáním podprachových zpráv pomáhají přeladit náš vlastní mozek směrem k rychlejšímu dosažení našich konkrétních cílů, tedy bohatství, štěstí a podobně. Má to nějaký karmický dopad? Je to logické pokračování rozumově technicistní řekněme, nálady ve společnosti. Samozřejmě to karmický dopad má a značný, ale zase záleží na tom, jakou měrou jste odpovědní za to, co činíte. Je to jen vlastně starý dobrý způsob magie, obohacený o technicistní prvek. Není to nic nového pod sluncem, už od 60., 70., 80. letech tady byly pokusy po vytvoření, řekněme, složitě formulovaných polí, které splnily sen všech odvěkých manipulátorů. Tedy zasahovat do lidského vědomí. Toto je podobná aplikace jen s tím, že má pomáhat tomu já se nějakým způsobem proměnovat do toho ne já a získávat k tomuto činění sílu. Přiznám se, že mi to tedy nebude důležitým po celý můj zbytek života a že něčemu takovému se nebudu aktivně věnovat. A že doufám, vím proč. To dobrodružství poznání a vědy je třeba i v tom, jak se za délku mého života obrovským způsobem posunuly možnosti zpracování různých fyzikálních veličin energií. Analytické metody jsou neobyčejně a měřící a zjišťovací metody jsou neobyčejně dnes vyspělé proti tomu, jak to bylo za mého mládí. Je to něco jako středověk a věk nového světa. Dnes ty nejmenší stopy kvant fyzikálních energií můžou být detekovány a analyzovány. Jedním z největších pokroků v tomto byl objev supravodivé součástky, která je vlastně nesmírně jednoduchá, a která se chová jako malý zázrak. V jedné chvíli je to přijímač, v jedné chvíli je to vysílač a tak dále. Touto součástkou například zdetekujete z oběžné dráhy, jestli pod hladinou moře se nenachází nějaký kus železa. Touto součástkou zjistíte, jestli potrava ve vašem žaludku byla v konzervě. Podle atomů železa. Tak je to jemné. A tohle je objekt, tak tuším, 70. 60. let. No a tak je to i s mnoha jinými. Čili dnes asi začínáme tušit, že i ty nejjemnější posuny v těch fyzikálních polí jsou reálné a mají svůj smysl, i když jsme ještě před pár lety je vůbec nevnímali. Nechápali jsme, že by mohli něco způsobit. No, tak to je odpověď. Čili jak se bude rozvíjet přístrojová a jiná možnost, budou objevovány stále další a další jemnější, složitější mechanismy. Objev teorie chaosu, teorie informace, další objevy přibližují okamžik, kdy bude možno vnímat i to, co doposud nebylo vůbec možné. Již nyní máte třeba neuroprotézy, které snímají impulzy a ty převádějí do třeba té náhrady končetiny nebo jinak. Samozřejmě, že je snem všech ovlivňovat lidské myšlení, zejména z vojenských důvodů. A dalo by si říct, že ta technická část je pro mnohé daleko v konečném důsledku zajímavější než část psychická, protože ta v této chvíli se zdá příliš labilní a příliš nejistá, neopakovatelná, kdežto ty technicistní prostředky hmotné se zdají být jaksi daleko spolehlivější a opakovatelnější. Takže tolik k tomu. Tož pouštíte si, co chcete. A je to vaše svoboda. Ta končí u mé svobody. Má svoboda říká, že já nic takového dělat nebudu. Prostě proto, že z poznání osudu, který mám, jistě ne velkého, ale mám, mi vždy vychází to, že když Bohu sdělíte svoje záměry, tak se velmi pobaví. A tak vy můžete mít ty nejkrásnější úmysly, které podpoříte svojí magií a v konečném důsledku vám to někdo vysvětlí. Takže, tedy ne já, buďte opatrní. Mohli byste se i poškodit. Zas navštíví to ty z vás, kteří to mají ve svém osudu. A zcela svobodně tyto věci pocítí jako zajímavé, důležité a potřebné. Tak je zrealizují, no a pak to půjde zase dál svým tempem. Cokoliv chcete na osudu dosáhnout, nedosáhnete nikdy jinak, než skrze sama sebe, tedy vlastní cestou změny. Ať se cokoliv nachází ve vašem osudu, není to tam proto, že by někdo pracoval špatně a ten váš osud odfláknul, to pokud jste příznivci osudu, anebo proto, že jste pracovali vy špatně a svůj osud jste odflákli. No, takže tak. Takže podívejte, 80 let od premiéry Matky, 12. února, 38. Ale udělejte si názor vlastní. Zkuste o tom přemýšlet. Zkuste klást pro a proti. A proč by to mělo být tak, anebo jinak? Akorát ten Zezulka měl výhodu. Nepotřeboval žádnou laboratoř, nic takového, žádné studie a měl pravdu. Jak ten indický matematik, který znal výsledek dopředu, aniž ho vypočítal. Takže pravda, aby byla pravdou, tak musí vycházet z laboratoře. Když nemáte laboratoř, tak nemáte pravdu. Rozumíte? Takže tak. Proto se neklaňte Einsteinovi, abyste zbožnit jeho laboratoř. Tak a teď se s vámi rozloučím na závěr. S pomocí Boží, ať jsou s námi jen síly dobra, prospěchu, moudrosti a všeho, co jen dobrého lze vyslovit, o to prosím. No a mého úkolu je splněno, mějte se krásně, hezký zbytek týdne vám přeji, nezmrzněte a možná, že jaro přijde. Za týden v pondělí je přednáška až, za týden v pátek není. A proč? Nevíte. Aha, měl být koncert. Dobře. Takže za týden v pondělí, budete-li chtít, se budu těšit a na vaše dotazy tak nějaké připravte, pokud chcete.